Чернобыль халакатынан соң ук станциядан 28 шакрым Ираклыктагы Федоровка авылында кызу төзелеш башланды. Әлеге төзелештә эшләгән Камил Мөхетдинов бу фаҗигага 25 ел узгач та нигә кирәк булган икән шундый зур чыгымнар дип баш вата. Федоровкада 2 ай эчендә Казан дигән урам төзелә. Андагы йортларны Татарстан студентлары сала. Алар барлыгы 53 кеше була. Наил Аланны тыңлыйк.
Федоровка авылында Казан урамын төзүчеләр арасында ул вакытта Казан дәүләт университетының филология факультетында укыган Камил Мөхетдинов та була. Камилга тиздән 50 яш тула. Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашучы буларак, ул тиздән пенсиягә чыгачак. Атом станциясендәге шартлаудан соң булган мәгънәсез төзелешләргә, шау-шулы бәйрәм чараларына ул еллар узган саен гаҗәпләнебрәк карый.
Без үткәндә йорт төзедек. Реактордан күченеп китүчеләрне, реактордың үзендә булганнарга бер столица салдык, Казанский дигән урам белән. Зур килешү дигәндә, бер урам 11 йорт без салдык, студентлар, Казан студентлары, 53 кеше безне. Без инде патриот родины, бул бер урынга 10 кеше иде. Обком партия дә безне җыеп, бөтенебезне тәбисезне үткәр бер икенче мәртәбә булаклар мәйдан кайткан инде. Студент идем, университетка куйдырым. Вот бөтен Татарстан вузларыннан җыелар 53 кеше.
53 студент арасында 7 кыз да була. Татарстан 86 дип аталган төзелеш отряды сугышчылары Казан урамын 2 ай дигәндә төзеп тә битерә. Инде август ахырында Чернобыльнең үзендә яшәүчеләрне бу яңа салынган авылга күчереп, оркестрлар белән урам җыеннары ясап, яңа төзелгән өйләрнең ачкычларын тапшырып, и туйлары да үткәрәләр. Бу авылда барлыгы 200-ләп өй салына. Украинаның Николаев шәһәреннән зур төзелеш трестада эшләгән Мөхетдинов әле хәзер дә бу авылны нигә төзегәннәр икән дип баш вата.
Без дә аңлабадыр инде, мин ул вакытта ук әйтәдер инде, мин сез ничек була икән ул радиация бит аның таралуына бик зур радиусы. 28 километрга низиндәләр. Тем более ул Белоруссия ягына таба, как раз шул якка искән җиргә таба, безнең якка именно. Төзелләр ул сайынсы бөтенләй ул зоне особо опасного отчуждения, теге зонага, очень опасного зонага кергән инде. Шушы беренче күченеп килгән кешеләрне сырмыннан инде бөтенесендә җибәргәннәр. Ялдан. Себергәме, Казахстангамы, кайлары таратып бетергәннәр аларны. Ул вакытта шайлар сайызы бит инде. Ул вакытта бөтен чиләтеге артка капталан эшләнделәдер. Башта эшли аннары уйлыйлар. Хәзер ул вакытта шуннан. Юлны башта айсот җайлар аннары ватып торган үткәрәләр. Ике атнадан соң. Ул вакытта да шулай була инде.
Казан урамын төзегәндә үк татарстаннар үзләренең нурланыш дәрәҗәсе зур булган урында эшләгәннәрен сизеп торган. Һәр көнне күпме нурланыш алганнарын тикшереп торалар. Һәр кич саен мунча керергә кушалар һәм яңа киемнәр бирәләр аларга. 2 сентябрь көнне Казан урамын төзеп кайтучыларны Казанда зур хөрмәт белән каршы алалар. Рәсмиләр дә килә, ялкынлы сүзләр дә сөйләнә. Камил Мөхетдинов Казан дәүләт университетын тәмамлагач гаиләсе белән Төмән өлкәсенең Ялутыр районындагы Исәт авылына укытучы булып эшкә китә. 1991 елда Татарстаннан аңа республиканың министрлар шурасына килергә дип телеграмма килә. Ашыгыч рәвештә кайтып төшкәч, Мөхетдиновка Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашучы буларак таныклык тапшырыла.
Ел ярымдан соң мин аны югалтып улдак сайын, 15 ел буйга остановить алмадым мин аны. И Саид министровка бер 2-3 мәртәбә бардым, депутатларга приемга бер 2-3 мәртәбә бөтенесе алдылар, бөтенесе сожаление күрсәттеләр ул вакытта, да, ничек кеше булган, ничек бирмисең, хотя бы дубликатын. Юк, безгә Мәскәүгә обращаться итәргә кирәк, чиновниклар берсе-берсенә, депутатлар берсендә кереп, 2 депутатта утырдым бер ярты сәгать. Алар кайда гына зыман итмәделәр, эшен ачыра алмадылар. Мин ярты ел йөрдем дә, әй, мәктәп, үземнең сәламәтлек бар, пока эшлим, яшим, кул аяк йөри, үзем эшлим, үземә ипене, үзем тавал тамак туйдырам дидем. Мин аны 2 ел элек восстановить иттем. Ансында кешеләр белән, ансында 70 мең акча бирдем. Мине бөтенесе минем чиста да булды. МВД-да ниләр тикшерде әле, потому что ул вакытта күп алганнар, мин улап сәйлене 100 меңгә сатып алалар да, Чернобыльда булдым дип, менә бу 2 ел эчендә аннары бик каты тикшерү китте. Новосавинский районында мин әйттеләр, сез защитада 40 кешедән берсен калдың үттем диделәр, проверканы диделәр, 39 кешене забраковали диделәр.
Бүген Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашкан кеше буларак, һәр ай саен Мөхетдинов 6000 сум ярдәм акча салып тора. Бу акчаны аңа таныклык нөсхәсен биргәч кенә түли башлаганнар. Сәламәтлеге начарлана башлаганга 10 ел узган.
Зәтәдә йөрәк авыртучылар юк, әти әни мине шулай ди инде калмас. Чернобыльгә бардым, шуның аркасы булды. Йөрәк инде бер 10 ел буе аритмиямдә, давлениемдә.
Ди Камил Мөхетдинов.
Дөньяның иң дәһшәтле атом хәрәкәте Чернобыль фаҗигасына 25 ел тулды. 25 ел эчендә нурланыш кимесе дә тыелган зонаның күп өлешендә ул әле дә куркыныч дәрәҗәдә югары булып кала. Ләкин кайберәүләр өчен туган авылда яшәү теләге бу кисәтүләрдән көчлерәк. Зур зыян күргән зонада яшәүчеләр турында безнең видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз азатлык.org.